Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Назіральнікі ў Менску выкрылі выбарчую карусель. У Віцебску студэнткі галасуюць пад кантролем. Фотажурналіст падаў заяву ў міліцыю за разбітае вока. 21 год таму з'явілася новая назва краіны – Рэспубліка Беларусь і яе сімвалы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзін. У студыі Таціна Поклад, добры вечар, сёння ў свеце. Назіральнікам АБСЕ адмовілі ў беларускіх візах. Координатор миссии короткотерминовых назиральников от парламентской ассамблеи АБСЕ Матео Макачча заявил, что двум парламентарам с Немеччины и Литвы, которые плановали назирать за выборами у парламент Беларуси, белорусский МЗС отмовил у визах. Група італьянскіх анархістаў імя Карла Кафьера, паслядоўніка Міхайла Бакуніна, заклікала раніцай 22 верасня сабрацца ля будынку беларускай амбасады ў Рыме, каб падтрымаць беларускіх палітвязняў. Акцыя пройдзе ў рамках дэманстрацыі салідарнасці, да якіх заклікаў інтэрнацыянал анархістскіх федэрацыяў. Аналагічнае мерапрыемства мяркуюць правесці 23 верасня ў Лондоне і брытанскія анархісты. Президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал покарать особо датычных до катавання узняволеных у голданской турме у Тбилиси. Телеканалы «Маэстро» и «ТБ-9» показали знятые с хаваной камерой кадры, где супрацовники турмы здекуются со узняволеных. Это выкликало хвалю обурения у Грузии. У Тбилиси и інших городах прошли акции протесту с потребованием отставки министра выканания покаранняў Хатуны Калмахилидзе. Сёння она заявила, что сыходит с посады. Студентские организации правоабаронцы мают намер протягнуть акции и закликают усіх выказать рашучий протест супраць зневажання правоў человека. У Франции премьер-министр Жан-Марк Эйро заявил, что в его стране шануют свободу слова и прессы, якая вольна выказывать свое меркаванне и прас карикатуру. Эйро сказал про это в часе выступу сегодня у Парижа на пресс-конференции с нагоды з'явлення карикатур на пророка Мухаммеда у популярном сатиричном тыднёвіку Шарлі Эбдо. Такую ж позицию выказал министр внутренних справ Франции, який означил, что свобода слова – одно из основных прав человека. Главный редактор выдания «Мастак» Стефан Шарбанье сказал…
Может створиться уражение, что коли Шарли Абдо критикует крайне правых католиков,